izizwe zomnotho lezi angikwazi ukuthi sihabayizane bafuna ngikhulume nolimi bani ukuthi kazilani labantwana baseZimbabwe zilakho labo amasela lawo ezanu antshontshayo ngabanelisa ukuthi bathathe indiza mthina bahambe eNgilandi baye kudla imali abasintshontshela yona. Njalo izijezo lezo ziyaphuma njani Gibbs? Kathesi lithi sikhuluma kunjenje amavenda abayibo okule msebenzi khona kuleli lizwe bathaywa ngamapholisa ekusenini ngantambama asilopholisa emgwaqweni sayishiwo thiwe gazilezi emgwaqweni kathi manje ilinabantu. So izijezo zikhithe njani uZulu edubeka kangaka?
Siyabona njalo-ke ukhulume ukuthi ukhetho soludlulile abantu kababambisane ukwezethi kuthuthukiswa ilizwe leZimbabwe ungathi ngakhona
kukhetho ilwedlule sibili kodwa luntshontshile. So thina njengebandla lesilikhokhela ngobaku-Afrika sithi khona ukhetho waluntshontsha njengoba waluntshontsha. So ilizwe selikhombisile la selivuma ukuthi waluntshontsha ukhetho. Uthe engena leyo kuthiwa yi-stock exchange yawa yathi pfu. Uthe khonapho sesithi usenqobile iy'ntengo zempahla esizithengayo nokudla waqansa. Uthe sesithi usenqobile idola lebhondi kwaba inxubeni esithupha kwaba nguhlanga kwaba kwaba ingxabangxoza. Kanti manje ubusani wanqobani? So thina njengebandla sithi khona akanqobanga wantshontsha ukhetho.
Ye, uthi njalo lo lwalokhuyana kwaba khona ukudutshulwa kwabantu eHarare uthi hayi kwaba into iphutha inkalakatha. Ngakho-ke ikhomishini le khona izaphuma lezinqumo ezithize abazazithatha kubona. Pho-ke khonapho-ke ungathini?
Kanti bona isikhathi sonke nxa bebulala uZulu ongelala la narithi ukuthi akuhlabe kuhlala kuthiwa liphutha. Babulawa ngegugura hundi kwafa abantwana baseZimbabwe ayinkulungwana lezinkulungwana bathiwa liphutha. Namhlanje unqobile yena njengoba esithi unqobile. Kanti isizathu sokuthi akhiphe imbhobho agijimisa uZulu, uZulu kade efuna ukutshengisela engabi usungowani wena ungonqobileyo. Ikhomishini le ayenzileyo ikhomishini yani khona kulobufakazi obutshengisa umadubula abantu ukuthi wabadubula njani? Usudinga ikomishini yokuthi udinga wuphi umthakathi, wona umthakathi ekhona kwenzakala phambi kwamehlo kwaZulu lamabuzeva la akhona bakubona umhlaba wonke jikelela wakubona. Kanti udlalisa imali kahulumende anti wedubeka kangaka sibulawa yikholera namhlanje ikomishini yokwenzani khona kulobufakazi bombulali wakhona?
Ye, siyabona-ke okunye okuqakathekile kakhulume ngakho yokuthi ilizwe leZimbabwe selimelela abantu abangafaka imali emnothweni walo abavela emazweni, njalo lokuthi yena sefuna ukuthi edlalane okumangalisayo la mazwe entshonalanga. Kambe kuthiwana ngakhonokho Makhumalo?
Kanti lona ilizwe nxa esithi selivulwe ukuthi abantu babuye bazofaka izimali zabo ukuthi sithuthuke, selivuliwe ilizwe. Kanti lalivele livalwe mbani? Livaleleni? Ilizwe bani elivalwayo? So lokhu akuthembisayo akwenzayo yini khona ngapho? Ngoba lina kakikho kithi lapha ekhaya esidla khona imbuya ngolimi. Uzama ukuligcoba ngamafutha emlomini emlonyeni yena abe sesithi hayi ngenzela ukuthi umntu omakho iyachwechebuka unguye okuleli inkomo. Amapholisa akhe ebuya bafike kuye bafuna ukunuka inkomo bathi ngontshontsha inkomo wabulala. Ulitshela amanga khona ngapha ngabuya azolungisa into zakhe lapha namntu azibulawa isihudo ngensuku zanamhlanje emhlabeni onalo esithi ngwe-ICT. Into isihudo siyazila sesibulawa isihudo ngokuthi siphiwe amanzi angcolileyo ahlangana nedoda esiyikhipha emasiya ngaphandle.